Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tamin'ny taona 1977 sy arivo, rehefa avy nampitsahatra ny korotana tany Vendée ny General Hoche, dia nijanona tao amin'ny tanàna kely iray indray ariva. Ny alina iny anefa dia maty ny zanany lahy. Vokatry ny fivadiana tsy nampoizina nataony miaramila ranjanana be iray. Tezitra mafy noho izany ilay manamboninahitra, ary ny rehetra dia samy nanantena fa rehefa tonga ny maraina dia hamaly faty ny zanany maty ilay jeneraly. Tonga tokoa ary ny maraina, vorolanina ny vahoaka. Ilay miaramila ranjanana nahafatiny zanak'i jeneraly kosa voafatotry ny tady mahazaka, sady ny tanondrika sy very fanantenana tanteraka voadidi ny vahoaka marobe. Nitsangana ny jeneraly Hoche, nanandratra ny feony izy ka ny teny mafy hoe: hiara-mitantana ny fananako miaraka amiko izy, kanefa aoka izy anenina. Sady nanondro ilay miaramila ranjanana nahafaty anjanany ilay manamboninahitra tamin'izay. Orakoraka ny nanakoako nanodidina ilay miaramila voavela eloka izay nandena sy nahakotsa ny fitafiny tamin'ny ranomasony be dehibe. Dia nanindrona ny fony sy ny sainy mafy dia mafy ilay teniny jeneraly hoe: hiara-mitantana ny fananako miaraka amiko izy, kanefa aoka izy anenina. Izany famelan-keloka sy fahasoavana maimaim-poana norenesin'ilay miaramila izay tsy nampoiziny izany mihitsy no nanosika azy anenina tanteraka tamin'ny zava-bitany ka nampiova azy tanteraka. Eny tokoa ry mpiainoan-tsaina, ny tena fibebahana marina dia midika tsotra hoe fanenenana sy tsy fiverenana intsony tamin'izay zavatra tsy nentina tao teo aloha. Dia nitanterahan'ilay jeneraly tokoa ny teny izay voarakitra tao amin'ny Salamo 4:30 ny 4:40 manao hoe: alaviro ny ratsy ka manaova soa, mitadiava fihavanana ka arao izany. Engany isika tsirairay avy mba anatanteraka izany teny izany koa, ary fanampin'izany dia izay voalaza amin'ny Lioka 9:50 manao hoe: fa tiava ny fahavalonareo ary manaova soa, dia mampisambora ka azakivy na amin'inona na amin'inona, dia ho lehibe ny valom-pitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Amen.
Sudukan rufiliban
aminao ialana zalahy e de ovainindray ny famindra reo zavatra hita tsy nety taloha ho avao zina atao miri andao zalahy e reo ratsy fanao ndao ialana andao zalahy e tsy bebaky any sata andao zalahy e fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatraoka ny amparany vao intoma
tarika rija malala
mety ho faratsina ka ny ora fifosafosana taloha hitorina anaovana so iandro mpiainantsika rehetra de ho avaozina tsisy fehbe kisika taloha izay feno aleme ho mpitory afapaonje andao zalahy e zay tsy ao ambala andao zalahy mivonona malaky sata andao zalahy miakamona roa iara aza mangataka ny ambitsola fa any no andro fiova
zay lay onjany fanantinana
andao zalahy reo ratsy fanaonao ialana andao zalahy ibebaky any saota andao zalahy fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatraoka ny amparany vao itoma
sakafo mahasoa mahasalama
mahavelona
atolotry ny feon'ny fanantenana
faly miarabantsika mpanaraka amin'ny fandaharana WR indray a ny namanao a Sabina Rakotondranaivo anio itsika de jery a mikasika ny letchi rehefa avokatra zany letchi a de anisan'ny fanodinana azo siro koa no afaka hiterizana azy satria ny letchi moa izany dia fantatsika fa mandalo ihany maro a no efa manao an'ity siro vita amin'ny letchi ity ka manao anazy anaty bokala na amin'ny kapoaka ka amidy inavy ara no ilaina raha anao an'ilay siro letchi ianao letchi a raiklao rano a atsasa litatra sira iray mitsongo siramamy efajato grama mila vilanitsika rano mangotraka kapoaka madio a na bokala madio de averintsika kely ary ny zavatra ilaina letchia raiklao rano atsasa litatra sira iray mitsongo siramamy efajato grama vilany andrahona anazy rano mangotraka kapoka efa madio a na bokaly efa madio atao ana raha ny fikarakarana alaina ny letchi a ka ny tena tsara letchi tsy misy loa letchi mbola ny taoany a letchi masaka tsara alaina de ampangotrahana ny rano rehefa mangotraka ny rano a de arotsaka ny letchi a efa voavofy ary efa voasafidy tsara zany hoe ny tsara indrindra amin'le letchi avelangotraka roa minitra eo vita izay a de sorina ao anaty rano mangotraka ka arotsaka ao anaty rano mangatsiaka indray de avela ilona ao anatin'ilay raha mangatsiaka ao izy a mandritra amin'ny folo minitra. Etsakilana ianao a dia maka rano 500 mililitatra sy siramamy ary sira dia ataonao miaraka anaty vilany ary atao ambonin'ny afo ka avela angotraka. Rehefa hitanao fa levona ny siramamy a dia vonoana ny afo. Tapitra ilay folo minitra nisan'ilay letchi tao anaty raha mangatsiaka teo a dia manomboka voasanao ilay letchi ka esorina ny voany. Esorina indray izany ny voany eto dia arotsaka anatin'ilay rano sy siramamy nifangaro dia tsy anaty vilany. Afangaro tsara dia alaina amin'izay ny kapoaka na bokalina. Ireo izany a efa madio tsara dia izy matimaty iny a no arotsaka ao anaty kapoaka na bokalina. Tsy avela mangatsiaka izany izy rehefa ampidira ao anatin'ilay bokalina fa izy mbola matimaty iny a dia efa arotsaka ao anatin'ilay bokalina avy hatrany. Dia saromana tsara ny bokalina avy eo. Vitsy izay a avelanao hipetraka mandritra ny roa andro ny tahiry mba ahsitsiro izay avy afaka ampiasaina. Sy tonga izany dia hoe voavita dia hohanina avy hatrany fa avela hipetraka mandritra ny roa andro aloha. Izay dia vita ilay siro letchi anao. Izy ity izany a dia afaka tehirizina amataona amin'ny maro mihitsiny. Afaka midinao a, afaka hodinao anaovanao ampiasainao a amin'ny sakafo afindray a, afaka ataonao salade de fruit a, afaka ataonao ohatrany hoe aperitif hoe tsakitsaky hohanina fotsiny amin'izao a, tsangitsangohana izany a izay tiavanao azy. Mandaly any letchi kanefa isika mba tehihinana azy mandavataona. Indro atolotra antsika indray ara ny fomba fanodinana ny letchi ho maina. Hoe ahoana indray izany a fanamainana azy a mba hahafana mitahiry azy. Mila fitandremana tsara nefa rehefa hanamaina letchi satria mila voankazo tsara kalitao izy, tsy misy lavaka, izany hoe tsy noe sorina tanteraka ny taoany, tsy lo na misy simba ary masaka tsara. Tena tsara izany dia le boribory kely majinika kely ireny ny voany ao anatiny. Tsy mila letchi vaky satria raha misy vaky na lavaka ilay letchi dia mora idiran'ny rano sy rivotra ka ny mba tanteraka ny vokatra izany. Inona ilainao a raha namaina an'ilay letchi? Letchi masaka tsara aloha izany arak'ilay voalaza teo hoe tsy misy lavaka, tsy simba, mba lengezangeza tsara ireny. Rano, vilany, talatalana madio miantona na koa hoe raha tsy misy talatalana madio miantona dia afaka atao hoe latabatra dia avadika. Izany hoe ny tongony indray izany a no atao ambony. Atao ahoana ireo? Alaina ny rano dia araraka anaty vilany ary avelao angotraka tsara. Rehefa mangotraka ilay rano a dia arotsaka ny letchi voafantana ka avelao anaty rano mangotraka mandritry ny 5 minitra. Ny afantara anazy hoe efa vita izany a dia rehefa ilay mandrotsaka an'ilay letchi ianao dia milatsaka any ambany daholo ilay izy. Dia rehefa manomboka mety izy a dia ohatrany hoe miakatra mitsikafina izany. Rehefa tapitra izany ilay 5 minitra teo a dia esorinao ary alahatra ao tsirairay, atao tsirairay tsirairay ambony talatalana na atao ambonin'la latabatra mivadika teo a mba hanamaina anazy. Raha ohatra izany izy ka talatalana dia antona toy ireny la talatalana atao mipetraka ambony ireny satria ny letchi dia mamy dia tia ny vitsika. Ny fofony fotsiny dia efa mahanintona an'la vitsika ka raha atao ambany toerana izy a dia hototry ny vitsika. Fa raha ohatra izy ka atao amin'la latabatra dia mba voaron'la sisin'la latabatra iny izany la letchi. Afaka saromana izany izy amin'izay fotoan'izay koa, saromana lamba manify ohatrany hoe voala na ohatran'ireny moustique ireny. Afaka hidiran'ny rivotra sy masoandro izy nefa tsy afaka hidiran'la bibikely ohatrany aloha kely ireny ihany koa. Ataovy azy masoandro tsara ka avelao ao a mandra-pahamaina ny tsara. Raha ohatra ka tsy maina tsara ny letchi a dia mety ho lasa bobongolo fa aleo zany avadibadika de atao maina tsara, afaka tehirizina amataonany maro. Izay indray ara no azona tolotra antsika ary mpiany malala ko manao mandra-piona indray a, namanao Sabina ny nanolotra nyfandahanana, namana Sama no kirakira ny eo amin'ny lafi ny ara-teknika. Veloma tompoko.
WR
téléphone 033 37 106
13
034 06 797 62.
Ray ho amin'ny zanaka,
hampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Famela belarana ra baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana
iarahanao amin'ny pastera Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Faly miarabanao indray zay ry mpiaino ajaina, noho ny mbola nafatsika ny aona eto amin'ny lalanyitia onjapeo ity. Rabaina manokana ianao satria mbola nomen'Andriamanitra tombonandro androany, ary abaina koa sika rehetra. Inona fa tsika sendrasendra zao a, fa Andriamanitra misy no maniry ny mba handraisantsika zay toromarika araka ny voalaza ny soratra masina. Ka dia inonay fa tsy hisaraka aminay ianao a mandra-pahatanteraka zao a fandaharana izao. Nozavaina teto omaly a fa tsy nanome lanja ny fanomezana toerana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fangatahana mbavaka i Samson rehefa tonga amin'ny fotoana nitadiavany izay ho vadiny fa nimety amin'ny heviny no nataony. Raha fototra amin'ny mahafinaritra fosiny ny fisafidianana izay ho vady ho tiavina dia tsy ampy. Zay dia lesona zay nirasika nijery teto omaly. Mifatoka amin'ny endrika ety ivelany fosiny izy, zay voalaza fa isan'ny fehipetra anankiray a ny fijerena ny endrika ety ivelany a fa tsy ampy. Ary efa nyresasika teto fa afaka antsoina hoe materialista zany olona izany. Tadidio fa miova araka ny firosin'ny fotoana ny hahatsarany ivelany. Mety hiova vokatry ny toe-pahasalamana ihany koa aza, ary ny mampanay amin'izany a dia halaim-panahy hitady izay tsara ivelany koa ny olona mametraka fepetra toy izany a rehefa miahantitra ny vadiny. Fizangazangana nefa ny fiesika toy izany. Isongadina ihany koa ny nahafany kolosain'ny vadiny Samson teo amin'ny fifandraisana ara-panambadiana izy mivady, ary nanandanja tamin'ilay vehivavy ny mpiray firenena taminy noho ny vadiny izay tokony hekeny fa nofiray aminy raha ny soratra masina no zerena. Hitasika ihany koa omaly fa ny andrasan'Andriamanitra amin'ny fianakaviana sirairay dia ny finoana. Minoana Jesosy tompo a dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao a hoy ny voalazany soratra masina. Ny anso asika ny tompo omaly a nanao hoe meteza ho isan'ny olombofidin'Andriamanitra ianao sy ny ankohonanao, ary tandremo ny fakampanaina azan'ny Samson dia ny fikambanana amin'ny tsy mino fa hitondra zioga eo amin'ny fiainanao zany. Anio indray isika dia iresaka manodidina ny fifandraisana teo amin'ny fanambadian'ny Nabala. Nitranga ny olana ara-pifandraisana teo amin'ny ankonan'ny Abigaila sy Nabala na nylohany fisian'ny vahiny ny lavonjy tamin'izy ireo. Mampiseho toetra mifanipaka i Nabala sy Abigaila. I Nabala olona sarotra ifandraisana, enjapiteny. I Abigaila olona mahay mifandray. Mety hitranga ny toa azy ro ireo amin'ny mpivady ka tsara ny ijerena izay tokony fantatra mikasika ny fifandraisan'ny mpivady. Melohany ijeresika an'izany ary a dia mbola manasanao zay a hiaraka hivavaka aminay. Andriamanitra, rainay masinao, saotranao zahay satria mbola afaka indray miaona eto amin'ny alalan'ity onjapeo ity. Misaotra anao koa tamin'ireo lesona zay efa nomenao anay teo aloha. Ankehitriny ary raha andinika lafi ny ara-pifandraisana indray zahay, dia mbola mangataka ny fanainao masina Tompo, mba hitoetra ao amin'ny tokantrano tsirairay avy, toetra amin'ny mpiaino izao fandarana izao, ka dia ianao ane no ampahery anay tsirairay avy a amin'ny alalan'ny teninao. Tononay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mifehy ny lafiny fifandraisana. Inona tokoa no zava-nisy teo amin'ny ankohonan'ny Nabala? Dia ho vaky isika ny voatantara ao amin'ny Samoela voalohany toko fahadimy amby roapolo andininy fahefatra amby folo hatramin'ny fahasivy amby folo. Ary Abigaila vadin'ny Nabala dia nilazany anankiray tamin'ny zatoviny hoe, indro Davida naniraka olona avy tany anefitra mba hiarahaba ny tompontsika, nefa nisafoaka tamin'ireny izy. Fa ireo lehilahy ireo dia nanao tsara tokoa taminay, ka tsy naninona izahay, ary tsy nisy zavatra very tamin'izay andro nitoeranay tao aminy. Fony tany an-tsaha izahay, izy no mandanay andro aman'alina tamin'ny andro rehetra nitoeranay ny andronjy tao aminy. Koa fantary sy hevero ankehitriny izay hataonao, fa ratsy no ifofoan'ny tompontsika mba amin'ny ankohonany rehetra. Fa Nabala dia tena rasy fanahy, ka tsy misy olona mahazo miteny aminy. Dia nandeha faingana Abigaila ka nakamofo 200 sy divay eran'ny tavoara roa sy ondry dimy voavoatra sy lango indimin'ny vata sy takela boaloboka maina 100 ary ampepana viavy 200, dia nasampiny tamin'ny borikiny izany, ary hoy izy tamin'ny zatoviny, mandehana eo aloko indro izao hanaraka anareo, nefa Nabala tsy nilazany. Amin'ny andininy fahasivy dia mbola zao ny voalaza. Rehefa tonga ny zatoviny Davida, dia niteny tamin'ny Nabala tamin'ny anaran'i Davida araka izany teny izany izy, ka dia nipetraka. Fa Nabala namaly ny mpanompon'i Davida hoe, inona moa Davida, ary inona moa ny zanak'i Jesse? Misy mpanompo maro ankehitriny izay milefa miala amin'ny tompony, ka halaiko va ny mofoko sy ny raniko ary ny zavatra izay efa novonoiko ho an'ny mpanety ny ondriko, ka omeko izay olona tsy fantatro ny aviana kory. Izay ny tantara ry mpiaino jaina, ary itarafana lafi ny ara-pifandraisana izay mila fahaizana mitantana izay tantara izay. Inona tokoa moa no tsara ho fantatra mba hahatonga antsika afeny lafi ny fifandraisana eo amin'ny mpivady indrindrandrindra? Matetika dia miainga amin'ny fifandraisana tsy mifankahazo na no tsinotsinoavina no mahasarotra ny olana. Ny olana dia mpitrainga eo amin'ny fiainan'ny olombelona mpanota, kanefa misoroka olana maro ny fahaizana mifehy tsara ny fifandraisana. Teo amin'ny ankohonan'i Adama sy Eva dia ny fanaovana tsinotsinona ny fikolokoloana ny fifandraisana no nararotin'ny Satana, ka nakany fanahy an'i Eva. Sendra ny sara toerana tamin'ny Adama i Eva, ka dia tafiditra ny fakapanahy, ary ny afara tamin'ny fahasimban'ny fifandraisan'ny mpianakavy tamin'Andriamanitra izany. Ireto ary misy fototra tsara ho fantatra mahakasika ny fifandraisana. Voalohany dia ilaina ny mahafantatra ny fotoana mety itenenana. Tasika teto izao fa rehefa nakafanahany Eva Satana tamina fomba fesy indrindra ny nahataterahnany izany mba ahatonga ny Eva iteny, kanefa mipetraka ny fantanena hoe fotoana tokony itenenany Eva ve zany, mpiresaka aminy ve ity olona iresahanyity? Ny valiny dia tsy mpiresaka aminy a, fa raha ny tena marina aza dia toe zavatra tsy fahita ary zavatra voanitranga fosiny, kanefa tsy voafeny izay fotoana tokony itenenana izay a, dia fantatsika ny afarahan'ny olana. Misy ripiano zay na fifampiresana izay voatery sy maintsy ijerevana fotoana manokana sy toerana manokana no mety aminy. Amin'ny akapobeny, ny mitena amin'ny fotoana ny atezerana dia manimba zavatra maro. Na ilay miteny mety akatra tosidra na hamoka teny sy voalanjalanja ka vo maika manasarotra ny fampiresana. Fa tsara aloha ny mivavaka, zany hoe mametraka eo amin'Andriamanitra ny toezavatra raha sanatria mitranga ny olana ka aorinan'izay vo mandinika ny fotoana tokony mety hitenenana. Ny faharoa dia zao, ilaina ny mahay mifantina an'izay vaombolana tena mifanaraka amin'ny hafatra tena ampitaina. Arakaraka ny olona iresahana dia zava-dehibe ny fahaizana misivana izay vaombolana hampiasaina. Ohatra, raha miresaka amin'ny olo-tiana dia misy vaombolana izay manokana mifanandrify amin'izany. Toy izany koa raha miresaka amin'ny olon-dehibe na miresaka amin'ny ankizy. Ilana fitandremana ny fampiasana an'ireo fiteny zatovo fa mety hampihena ny tombambidy ma ianao anao ny fampiasanao an'izany amin'ny tsy tokony hampiasana azy. Ilaina zany ny mahay mifantina an'izay voambolana tena mifanaraka amin'ny hafatra tena hampitaina mba ahatsara kokoa ny fifandraisana. Ny fahatelo dia ilaina ny mahay miaino. Amin'ny mikasika ny aty ivelany hitany maso, ny mahay miaino dia miezaka manala izay mety hanelingelina amin'ny fiainoana. Jerena tsara ny elanelana rehefa mifampiresaka, ny fanaovana zavatra hafa miaraka amin'ny ifampiresahana, ny tontolo iainana iresahana rehefa mifampiresaka, ary ny fotoana mety amin'ny ifampiresahana. Zava-dehibe ny fahaizana mandanjalanja tsy mizery an'ireo toezavatra ireo mba hahatonga antsika mahay miaina. Tsy izay fosiny anefa fa misy ihany koa zavatra tsara ho fantatra mahakasika amin'ny ao anaty, ao ny anatintsika olombelona zany. Amin'ny ao anaty indray dia esorina izay mety ho hevitra mibahana ao anaty momba n'ilay olona ifampiresahana fa hanasarotra ny fandraisana soa-kevitra tena marina izany. Raha ny tena marina aza dia inona intsony moa ny soa-kevitra hivoaka eo, satria efa misy hevitra mibahana izay efa notorotoroina ao an-tsainao ka dia atao fosiny fampiresahana fa hitarika tsy fisian'ny fahatsaran'ny fifandraisana izany hevitra mibahana ao anaty izany. Ka ilainy ihany koa ny mahay mandanjalanja ny fahaizana mamatatra ny ao anaty momba ny olona ifampiresahana manaisitra ny hevitra mibahana. Ny manaraka indray dia ilaina ny miezaka mipetraka amin'ny toerana ilay ifampiresahana. Matetika rehefa miresaka ny olona dia maniry ny hisintona ny ifampiresahana hanaraka ny heviny. Tsy voatery ho toy izany ny zava-misy ry mpiaino jaina. Ny olombelona dia nohariana ho samy hafa koa ilaina ny miomana amin'ny fiatrehana ny toy izay. Manandanja io fisipoka io indrindra rehefa mitranga ny fahadisoana nataony hafa. Aoka tsy ho refesina amin'ny maianao anao ny hafa fa miezaha mipetraka amin'ny toerany dia hitondra fihatsarana amin'ny fifandraisanareo roa izay fiesika izay. Ny tanjaky ny fifandraisana masy dia zavatra iray mila kolokoloina. Raha tsy izany dia hifara amin'ilay lazaina hoe leomonina. Izany no nitranga tamin'ny vadiny Nabala. Marina fa maty ny vadiny vo nisy ny fikambanana tamin'i Davida. Ilay tantara no jerena. Ny fanapaha-kevina nefa dia natosiky ny rivo-piainana izay niaina ny teo aloha. Niara-niaina tamin'ny olona rasy fanahy izy araka ny faritan'ny soratra masina fa io Nabala dia olona rasy fanahy ka nahasapa afaketana izy rehefa tafasaraka aminy fa tsy nahasapa fahabangana. Ilana fitandremana ny toezavatra toy izany raha lasa Nabavy so sanatria izany ny zavatra iaina ny olona miara-monina amintsika efa manomboka tafalasaka amin'ny leomonina ary miandry antony ara-dalàna fosiny ka dia atsapa fahamavanana rehefa tafalasaka amin'ny fahasarahana satria tsy fahombiazana eo amin'ny fifandraisana ny toejavatra toy izany. Reto ary misy torohevitra anampya amin'ny fikolokoloana anio fifandraisana io izay tiana mba hampitaina amin'ny ankohonana. Ny voalohany, aza miandro olana vao mifampiresaka. Marina fa noho ny toejava misy dia zavatra sarotra izany ankehitriny satria miararesy lahy tsika fa me mafy ny rotorotom-piainana fa na izany na sy izany a ary ndrao ny fandaharam-potoana anareo ka asio ny fotoana hifampiresahana mba hikolokoloana ny fifandraisana fa aza miandry olana vao mifampiresaka. Ny faharoa dia aza adino ny maneho fankasitrahana raha misy fahombiazany ankilany a na misy ezaka vita na soa natao. Indraindray raha tsy mitandrina isika dia ny fanakianana no malaky ary mora tanterana ary mahafinaritra ny manao azy amin'ny hafa, fa ny fankasitrahana kosa dia toa adinodino kanefa tiana ny mampahafantatra fa izany toezavatra izany a dia manarasy ny fifandraisana. Fa raha olona tia mankasitraka isika dia hiatsara ny fifandraisana ary izay no tanjona mba hahatonga ny fifandraisana hahafinaritra sy ho fahafinaretana. Ny fahatelo dia manana fotoana manokana hiarahana miala voly ny mpianakavy na ny mpivady na ny ankohonana rehetra. Indraindray koa noho ny rotorotom-piainana dia adino ny mametraka ao anatin'ny fandaharam-potoana ny fotoana mba hiarahana miala voly io, kanefa tadidio fa ny fotoana fialamboly dia manatsara sy manamafy ny fifandraisan'ny mpianakavy. Ny fahaefatra dia mahaiza manaiky ny fahadisoana. Olombelona ihany sika izay efa nandova fahotana ary tsy isy olombelona marina zato isan-jato. Mety hitranga ny fahadisoana eo amin'ny fifandraisana ary misoroka sy manatsara an'izany anefa raha toa ka misy ny tafalasaka amin'ny fahadisoana dia mba manaiky ary izay ihany koa manao angatahan'ny soratra masina isan'ny takiana izany amin'ny lafiny fibebahana. Ny fahadimy dia izao, ataovy matotra ny fanorenana ny alitaram-pianakaviana. Inona indray no tiana holazaina amin'izany? Ny soratra masina dia manentana antsika hivavaka ka tsy hisahatra, ka ilay ny ankohonana rehetra ny mana tanteraka fitompo vavahana ao an-trano, izany hoe manokana fotoana izay hiarahana ny mpianakavy ametrahana mbavaka ny fiainana isan'andro isan'andro, satria isan'ny manatsara ny fandraisan'ny mpianakavy ihany koa izany, satria mamangy anio tokantrano eo amin'ny fomba manokana ny anjelin'Andriamanitra rehefa manatanteraka an'izany fitompovavahana izany ny ankohonana. Ny farany dia izao, halaviro ny fiesika mety hitarika amin'ny fahatafitoinany hafa. Indraindray tokoa dia simba ny fifandraisana satria tafitoina noho ny ataon'ny ankilany ny hafa. Ilana fitandremana zany ry mpihaino ajaina mba ahatonga ny fifandraisana tsara. Eto famaranana ary dia ho tarafintsika araka ny fifandraisan'i Davida sy Andriamanitra izany torohevitra izany. Inona tokoa moa no nitranga amin'ny Davida sy Andriamanitra raha ny Salamo 23 no jerena? Azo ataony manambara fa ny kolokolo fifandraisana tamin'i Davida Andriamanitra, ka nahatsiaro ho sinananjava mahory Davida noho ny fifandraisan'Andriamanitra taminy. Ary hitantaratra amin'ny Salamo 23 ihany koa fa nanana fotoana hialana sasatra miaraka amin'Andriamanitra Davida ary nahatsiaro voaarin'Andriamanitra i Davida eo amin'ny fiainana, na dia eo amin'ny fotoana sarotra azy izy dia nahatsapa fiarovana. Hitantaratra ao amin'ilay Salamo 23 daholy izany lakile sy toromarika ho an'ny fifandraisana izany. Ary farany dia nanana fotoana hiarahana latabatra amin'Andriamanitra ihany koa Davida dia ny fiaraha-misakafo izany. Aoka sy ho adinoina ny fotoana manokana hiarahana misakafo eo anivon'ny ankohonana fa manatsara ny fifandraisan'ny mpianakavy ihany koa izany. Raha fitinina ry mpiaino zaina de zao azo atao tsara ny mikolokolo ny fifandraisan'ny mpivady sy ny mpianakafy tahaka ny ikolokoloan'andriamanitra ny fifandraisana amintsika olombelona tandremo fa matetika ny fototra mahasarotra ny fiatrehnany olana de ny sy fahaizana amin'ny feny fifandraisana ny olana de tsy maintsy hisy indraindray fa rehefa mahafe tsara ny fifandraisana ny tsirairay dia ho mora ny fiatrehana an'izany mety hanana toetra mifanipaka tahaka ny tranga teo amin'ny Abigaila sy Nabala ny mpivady a kanefa raha miezaka ahay mifeny fifandraisana ny roa tota dia ahafinaritra ihany a ny fiarahamonina amin'tian'io tiary a dia miantso asika Andriamanitra mba tsy hanao antsirambina ny fifandraisana eo anivin'ny ankohonana mba hatonga ny ankohonantsika ho tena ankohonan'ny mpino araka ilay fanapaha-kevitra efa nyraisintsika teo aloha tiako ary ny vavaka indray ho an'ny ankohonana rehetra eto am-pamarana Andriamanitra rainay masino sotranao tokoa izahay satria mbola nampifantarinao anay indray ny sitraponao androany nasehonao tamin'ny alalan'ny fifandraisany Nabala sy Abigaila teo fa hitarika olana raha tsy voakolokolo ny fifandraisana eo anivony ankohonana menao ireo toromarika be deaibe zahay androany ampio tompo ny ankohonana rehetra mba hanao fampiarana makasika ny fikolokolonany zany fifandraisana izany ka de mba manomboka zao de mba ho ankohonana anjakan'ny fankatiavana ny ankohonana rehetra ary ankohonana mahay miatrika olana ihany koa ka de mba isa ny araka hitsenanao eny amin'ny raony lanitra raha ho avy tsy hoela ianao tononinay zany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy amen pastera Tsereta Lidovika ihany ny mbola niaraka taminao teto a tamin'izay a fandarana izay makasitraka ny fanaranao hatramin'ny farany izahay ary mbola manantena indray a ny hiaona aminao amin'ny alalan'ity onjam-peo tia raha toy ianao ka manana zavatra tianao resana indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana izay nohenoinao teo dia asainay an-tanandro mba hiantso nyreto laharana anso antaribi reto ny 034 99 471 44 034 99 471 44 na koa ny 034 96 687 21 034 96 687 21 ary mahafaly anay tokoa ny mandray anao a mba hifampiresadresaka sy tafatafa amin'ny alalany zany a aso antaribi zany
ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Misaotra an'andriamanitra isika afaka mihaona eto indray ao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra izao. Miara-mianatra aminao hatrany namanao Elion Andriamitantso. Mbola ao anatin'ny lesona makasika ny hery mifanandrina isika dia ny hery ny fahazavana sy ny aizina, ny marina sy ny diso, ny tsara sy ny ratsy, Jesosy sy Satana. Mamiratra ao amin'ny maizina ny mazava izay raha tsy ahivina ny lohateny lesontsika izay hianarantsika amin'izao fotoana izao. Mamiratra ao amin'ny maizina ny mazava. Asa raha efa niainanao zany fa miraparapa rehefa ao anatin'ny aizina, fa rehefa tonga ny mazava, mitondra lampe de poche ianao na mitondra labouge ianao na mandrehitra ny jiro, dia avy dia voaroaka avy hatrany aizina. Zany dia maneho mazava amintsika fa tsy afaka mandresy ny mazava ny maizina, ary zany tena votoatiny lesontsika mandritra ny andro vitsivitsy. Antian'io ity isika dia hijery ny fitaka ny fomba famitahany Satana anankiray amin'ny fomba fetsy de fetsy, dia ny fampidirana antsika amin'ny marimaritra iraisana. Rehefa ratsy re tompoko dia alao atao hoe ratsy, rehefa diso de diso, fa tsy afangaro le marina sy ny diso. Zay no atao hoe fijangajangana ara-panahiny e. Fampifangaroana ny marina sy ny diso, ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny fanompoana ny Satana, zay le marimaritra iraisana, ary afetsena ampiasain'ny Satana izany amin'ny hery mifanandrina ifanandriana ny tsara sy ny ratsy eto amin'ity tany ity. Anapitehana ny asan'Andriamanitra anisan'ireo fomba fiady tena fetsy ampiasain'ny satana anapotehnany zany ity maromaritra iraisana ity, ary ny tena loza de misoko mangina ao amin'ny fiangonana izy io, ary ny olona tia maromaritra iraisana sy ny olona tia voninahitra ny matetika morandairana zany. Inona moa no mampifanohitra ny toetran'i Jesosy sy ny any satana? Araka ny hita amin'ireto andininy anankiroa reto izay angatana mba ho vakintsika, Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fa enina ny anankiray a, dia Jaona toko fahavalo andininy fa efatra ambin'ny fapolo izay ny anankiray. Ho ampitahintsika ireo maneho ny toetra mampiavaka an'i Jesosy izay mifanipaka amin'ny any satana. Vakintsika ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fa enina. Hoy Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Efa mazava be ohatra izany zany teny Jesosy izany, mbola misy manohitra ihany ka tsy magaga moa ny fisiny izany. Izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia ovakintsika indray ny Jaona toko fahavalo andinin'ny fefatra ambin'ny efapolo. Mampiavaka ny an'ny satana indray, Jaona toko fahavalo andinin'ny fefatra ambin'ny efapolo. Ireo mpitondra fivavahana Jiosy fahiny no ivantanan'ity resaka nataon'i Jesosy ity. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia niazo ny lazainy, satria mpandainga izy sady rainilainga. Hitantsika eto ny fifanoherana eo amin'ny toetra mandriamanitra n'andriamanitra izay hitantsika eo amin'i Jesosy. Fahamarinana izy, fiainana izy, lalana sy fahamarinana izy. Satana kosa mpamon'olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra amin'ny marina, satria tsy misy marina eo aminy. Mpandainga izy, rainy lainga izy. Dia ajarantsika ny misafidy izy amin'ireo nitintsika hiarahana hifandraisana akaiky. Misaotra an'Andriamanitra isika fa ny safidy ny mazava isika, safidy ny fahamarinana izay fiainana isika. Fa saingy izao a, mamitaka dia mamitaka ny fomba fanaon'ny satana. Tsy mampiariary ny tena maizy azy satana, tadidio izay. Tsy mampiariary ny tena maharatsy azy izy. Ary ny mpanaraka azy dia tahaka an'izany daholo. Afenony ilay tena maizy azy mba hahafahany mamitaka. Eto dia mazava lazain'i Jesosy fa izy ny tompon'ny fahamarinana. Avy ao amin'ny fon'Andriamanitra tapitrohatra ny fahendrena sy ny fitiavana ary ny fahalalàna no hiaviany izany hoe fahamarinana izany. Raha tsy mifandray amin'i Jesosy, tsy tapaka isika dia tsy afaka hiaina amin'izany, satria izy ny fototra iorenany tena fahamarinana rehetra. Satana etsy an-danin'izay a dia mpandainga, atsy hoe mpandainga fotsiny fa izy mihitsy ny rainy lainga. Jesosy no miteny an'izany. Mampiasa ny lainga sy ny fitaka izy. Ahoana ny fomba natanterahany an'izany? Aolany ny fahamarinana. Dia manova ny fahamarinana amin'ny fomba fetsy dia fetsy izy mba hadiso lalana ny vahoakan'Andriamanitra. Dia nio tsara ny fomba namitany any Eva tao Edena tamin'ny alalan'ny fanolanany ny fahamarinana madio sy mazava ny lazain'Andriamanitra tamin'ny Eva, ny fametrahany fisalasalana tao amin'ny vokatr' izany, ary nandavany tsotro izao izay ny lazain'Andriamanitra. Jereo hoe efa teo masony daholo ny profo rehetrarehetra maandriamanitra n'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy hoe mbola nofinofo izany fa efa atsapahitanana teo anoloany. Tsy nisy penti ny fahotana, tsy nisy penti ny fahoriana sy ny faharatsiana, fa vitan'ny satana izay tsy nanao nininina ho azy ny manolana ny sainy ahatonga azy hisalasala ny amin'ilay Andriamanitra izay ti azy amin'ny fomba azotsapahitanana. Fa satana izay tsy nanome profo azy mihitsy indray a fa fahaizana amin'ny resaka fotsiny no ny ekeny, ary mbola tahaka an'izany ny fomba fiasany amin'izao fotoana izao. Fanohitra mazava ny voalazan'Andriamanitra ny teny satana hoe tsy ho fatsy akory ianareo. Dia enao afaka manam-pirofo hoe marina tokoa ve izany tenenina izany? Langa vary raraka. Tsarofana Jesosy azany e, rehefa nakafanahy satana dia mbola andiny ny ara-tsoratra masina nampiasainy. Fa mila mahafehy tsara ny fahamarinana voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Hamaky andininy vitsivitsy isika maneho ny fahamarina ny tenin'andriamanitra. Oabolana toko fatelo amroapolo andiny fatelo amroapolo, oabolana toko fatelo amroapolo andiny fatelo amroapolo. Vidio ny marina ka aza mety de ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Manampy an'izany eo amin'ny jaona toko fafito ambin'ny folo andiny fafito ambin'ny folo, jaona toko fafito ambin'ny folo andiny fafito ambin'ny folo, manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ary farany any jaona toko fahavalo andiny faharoa amin'ny telopolo, jaona toko fahavalo andiny faharoa amin'ny telopolo, ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Ny fahamarinany tenin'Andriamanitra izay no misongadina ao anatin'izany. Eto mpamaranana ny fiarahantsika mianatra amin'ny tian'io ity dia manasanao aho hamaky izay voalaza ao amin'ny boky Hery Mifanandrina takila faraiky amin'ny dimampolo. Hery Mifanandrina takila faraiky amin'ny dimampolo, izao ny voalaza ao: fantatry Satana tsara fa tonga ny olona ahafantatra ny fitaka taony sy anohitra ny fahefany ny soratra masina. Na dia ny mpamonjy ao izao tontolo izao aza dia nahatohitra ny fahamelezany tamin'ny alalan'io teny io. Isaky ny fanafiany dia naseho an'i Kristy ny ampinga ny fahamarinana mandrakizay, dia hoy izy hoe voasoratra hoe voasoratra hoe. Ny tolo-kevitra rehetra ataony fahavalo dia nisetrainy tamin'ny fahendrena sy ny hery ny tenin'Andriamanitra mba hahazoany Satana amin'ny tanany fanapahany eo amin'ny olona sy mba ampiorina ny mafy ny fahefan'ilay bibidia, ilay mpisantom-pahefana, dia tsy maintsy ataony izay tsy ahalalan'izao tontolo zao mihitsy ny soratra masina. Varianiny amin'ny zavatra hafa izany dia toizantsika tokony hanandratra an'Andriamanitra ny Baiboly ary hametraka ny olombelona voafetra eo amin'izay tena toerany marina. Noho izany a, dia tsy maintsy afenin'ny Satana sy foanany ireo fahamarinana arak'izay azo atao. Izany fotom-pisainana izany no noraisin'ny fiangonana romanina. Nandritry ny taonjato maro dia norarana ny fielezan'ny Baiboly, nosakanana tsy hamaky izany ny olona, tsy anana an'izany eo an-tokantrano ny olona, dia nahily av eo a ny fampianarana fanipaka amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia lasa nekena hatraizahatraiza fa ny bibidia no solotenan'Andriamanitra eto an-tany, notolorana fahefana amin'ny fiangonana sy ny fanjakana. Ka mila miverina ny fianarana ny tenin'Andriamanitra isika, malalaka ny famakinana izany. Aza toko totory e tompoko raha tsy tia ho voafitaka isika. Ka na inona ho vita na inona tsy ho vita, aza diny mamaky, fa tsy mamaky fotsiny fa mandinika izay voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Ataovy ambavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.